Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Rejseprogrammet, hvad er nu det for noget? Tja, jeg nåede faktisk at producere og udgive 20 af slagsen inden coronapandemien. Siden gik tiden med meget andet, men nu er jeg klar igen med et helt frisk program, helt og aldeles virusfrit og skabt med kultur, kunst og musik som omdrejningspunkt. Og hvordan så det? Jo, hvis man har hørt mit navn før, har det nok været i forbindelse med biler og motorsport. Jeg har blandt andet udgivet omkring 900 motorradioprogrammer, speaket over 7.000 motorsportsprogrammer på Eurosport og lagt stemme til Søren Kobling-figuren i Disneys biler og flyvemaskinefilm. Men kultur, kunst og musik? Som 5-årig plantede min mor mig bag klaver. Et par år efter spillede jeg så på en scene og fattede ikke meget af det hele. Som 14-årig indså hun og jeg i fællesskab, at mit talent vist ikke helt slog til, og så satte jeg fokus på motorverdenen og tog en økonomisk uddannelse i øvrigt. Senere i mit liv blev jeg så gift med Marion, som modsat mig havde studeret musik og kunst og kan det der. Vi blev så her i foråret 2024 enige om at forene vores passioner og tage på et roadtrip, en landevejstur, som nu mere endte op som en motorvejstur, her i efteråret 24, og samtidig skabe et par, som så er blevet til 4 radioprogrammer ud af det. Programmerne er sammenhængende, men kan også høres hver for sig. Vi satte fokus på 4 europæiske kulturbyer, og over 2 uger kørte vi i en miljøoptimeret hybridbil naturligvis, først til Dresden, syd for Berlin, derpå til Wien, videre til Salzburg, for at slutte af i Leipzig. Undervejs mødte vi en lang række meget spændende og passionerede mennesker, så det gik ikke op i kedelig kulturhistorie, skal jeg hilse at sige. Vi sejlede med hybridfærge, og vi talte med direktøren for Semperoperaen i Dresden. I Wien mødte vi ingen ringer end Eduard Strauss, som er tipoldebarn til Johann Strauss den første. Vi spiste de ægte Mozart-kugler i Salzburg, fik indsigt i østrigske folkedragter på dansk ovenikøbet, sådan der i hvert fald, og kom ud i hjørnerne af europæisk musiktradition, klassisk såvel som jazz. Og som kronen på værket har vi haft den omkring 250 år gamle original afskrift af det her i september nyopdagede Mozart-værk Eine ganz kleine Nachtmusik i hånden. Inden vi blev indfanget af djævlen i Goethes Faust og sluttede vores rundrejse i Auerbachs kælder i Leipzig. Du kan høre vores reportage her i radioen og så billeder og lytte til interviews på originalsprogene på rejseradioen.dk. God fornøjelse. Når man producerer sådan et radioprogram om i det her tilfælde en tur til Dresden og så videre rundt til nogle af de europæiske kulturhovedsteder, jamen så er der en planlægningsfase. Så ville tilfældet, at lige præcis omkring Dresden, der holder den tyske turistorganisation i Danmark, de holder et pressemøde faktisk præcis dagen inden, at vi havde planlagt at skulle tage til Dresden. Lotte Arnsted, du er ansvarlig for at informere sådan nogen som mig, og altså derfor også lytterne derude, noget om, hvor fantastisk det er at tage til det tyske rejseland. Men der er en meget god grund til, at jeg valgte, at vi ville lave den her rundtur, som inkluderer Tyskland, fordi jeg holder selv meget af at rejse i Tyskland. Og Dresden tror jeg for mange mennesker, mange danskere i hvert fald, måske er et sted, man kører forbi. Når man nu kommer til Dresden, Lotte, hvad er så punkt 1? Hvad er det, man skal gøre, når man kommer til Dresden? Hvad er det, man skal opleve? Hvad skal man indstille sig på?
Altså, Dresden er jo en meget, meget smuk by. Den bliver også kaldt Elbflorenz, faktisk fordi den bliver sammenlignet med Florence, altså med Firenze. Den ligger jo ved Elben, så der er et meget smukt liv omkring Elben. Man kan komme ud på en hjuldamper, og man kan tage en cykel også og cykle langs Elben. Og så er der jo selvfølgelig Dresden, der jo blev mere eller mindre jævnet ved jorden under 2. verdenskrig. Og som jo her i løbet af de 35 år, der er gået siden muren faldt, er blevet genopbygget.
Og det tror jeg er en af de helt fantastiske ting, jeg i hvert fald personligt vil komme til at opleve i Dresden. At man har skabt en ny gammel by, men man bliver også nødt til at begrænse sig en lille smule. Og noget af det, som jeg vil prøve at begrænse det her program her til, det er at sige, at vi skal se lidt på lidt bæredygtighed. Men derudover, så vil jeg gerne prøve at sådan bibringe et eller andet med kunst, noget med kultur. Ikke sådan noget langhåret noget, ikke sådan noget, hvor I efter 3 minutter siger, det gider vi ikke høre på. Men altså, hvor man får en idé om, at der er faktisk noget at gå efter, der er faktisk noget at komme efter, og det kan være ret spændende. Man har for eksempel noget, der hedder en Semperopera, og jeg var kendt, jeg er kulturel. Et analfabet, tror jeg nok, det er min bedre halvdel, gudskelov ikke. Og det betyder jo altså, at Semperoperaen bliver noget af det, vi kommer til at opleve, og også kommer til at fortælle jer derude i højtalerne om.
Semperoperaen er jo en af de smukkeste operaer, og der bliver jo opført værker af de allerstørste. Så det er helt klart. Opera i Tyskland er næsten et must, og Semperoperaen er også et must, hvis man er til opera. Og hvis man ikke er til opera, synes jeg, man skal give det et skud. Det er en stor oplevelse at opleve operaerne, og specielt i det hus.
Og så skal vi jo, efter vores snak her i aften i København, så skal vi opleve Dresdner Kreuzkor, som er et verdensberømt kor, hvis eksistens skal føres til 800 år tilbage, det er et drengekor. Det bliver meget spændende at opleve. Jeg ved, at det er også noget, som man kan opleve, når man tager til Dresden. Jeg har lige talt med en dame, som repræsenterer det, og hun fortæller mig, at når man kommer til Dresden, jamen de spiller næsten, synger, gør de vel ret beset, næsten hver eneste weekend, og det gør de blandt andet i Kreuzkirken, som ligger på Altmarkt, som er den centrale plads, også hvor der i øvrigt er Weihnachtsmarkt her i december måned. Det skulle være ret festligt, tror jeg nok. Og så har jeg også hørt, at der er omkring 50 museer, så det betyder, at hvis det er regnvejr, som der er her på det her tidspunkt i København, hvor vi laver snakken, jamen så er der masser af steder, hvor man kan gå ind og opleve ting, ikke sandt?
Der er masser af rigtig fine museer. Albertinum, som er et stort og meget flot museum, som også ligger meget centralt. Og en af de andre ting, man også kan lægge mærke til, hvis man går rundt i byen, det er arkitekturen der. Fordi der er også bygninger, som stammer fra DDR-tiden, og de har...
De havde en anden måde at gøre tingene på,
må man sige. De havde en anden måde at gøre tingene på, men indimellem er det også meget interessant, den måde, man ligesom prøver at få materialerne til at synes af mere, end det er.
Og så er det jo sådan, at når I hører det her, ja, det kan være, at I hører det på rejseradioen.dk, så er det jo bare lige at klikke et andet sted. Hvis I hører det i radioen, jamen, så kan jeg kun anbefale at gå ind på rejseradioen.dk, fordi det skriver jeg noget mere om tingene der. Jeg viser også en masse billeder og lægger selvfølgelig også relevante links, sådan at hvis man bliver ligesom inspireret, hvis man bliver nysgerrig efter at ville opleve noget mere omkring Dresden, så har man altså muligheden for der både at opleve måske min oplevelse, som den bliver videregivet, men også at finde ud af, hvor meget der i virkeligheden ligger på nettet. For jeg må sige, det er lidt overvældende, da jeg gik i gang med det. Man bliver næsten væltet af alting. Det er meget, meget svært at være lidt selektiv, men jeg skal prøve at gøre mit bedste, også i de næste indslag. For ligesom at give jer en indikation af, hvor skal I egentlig starte, hvis I finder på at tage til Dresden. Og på den måde så startede vores roadtrip, ikke i Dresden, men i Vor Frelser Kirke i København. Og det vi skulle opleve her, det var det verdensberømte Dresdner Kreuzkor. Det er et kor, som har en historie, som går mere end 800 år tilbage. Det blev faktisk nævnt første gang i historiebøgerne tilbage i 1206. Der talte man altså om Dresdner Kreuzkor. Nu er der altså det specielle ved det, at man må altså ikke blive mere end 19 år gammel, hvis man skal synge med i koret. Fra 12 til 19 år, tror jeg nok, at alderen det er. Så det er unge mennesker, som altså har fået en passion for at performe, og det gør de altså. Ikke bare her i Vor Frelser Kirke, men de gør det også mere eller mindre hver eneste weekend i Dresden. Så hvis man tager til Dresden, så har man altså mulighed for at gå ind i den største kirke i Sachsen. Der kan man høre dem hver eneste weekend. Den hedder simpelthen Kreuzkirke, så der er jo en vis form for sammenhæng mellem tingene. Og den ligger i øvrigt på den store markedsplads, som ligger lige præcis i centrum af Dresden. Så det er nemt at finde det, og det er altså også en stor oplevelse. Og så har jeg spurgt pænt om lov, og jeg har fået lov til også lige at lave bare lige et kort klip, sådan et 30 sekunder, et minut klip på deres performance her i Vor Frelser Kirke. Så det er det, vi slutter det her indslag af med. Og derefter så går vores tur altså videre til Dresden fra København. Efter tyvstarten i København gik turen så mod syd. Vi kørte i en klimaoptimeret Kia Sportage plug-in hybridbil, og naturligvis skulle vi også sejle med Scandlines fra Gedser til Rostock. Vi skulle ombord på en færge, der drives af forurenende dieselmotorer, skulle man tro. Men forinden havde jeg aflagt et besøg hos Scandlines i København. Og Annette Ulstrup, du er informationschef hos Scandlines. Og tag lige og gennembord det, jeg lige sagde. Altså, sådan er verden ikke længere. Og jeg ved det godt, fordi for 8 år siden, og det kan I fortsat læse faktisk på motorsiden.dk, der skrev jeg et par artikler netop om jeres hybridfærger. Men hvad er det, I har gang i? Fordi I er jo meget, meget bæredygtige i jeres tankegang, så at sige.
Det er helt korrekt. Allerede tilbage i 2013, der implementerede vi den første hybridfærge på Rødby Buttgarden. Det viste sig at være en succes, og derfor fortsatte vi det arbejde, konverterede de 3 øvrige passagerfærger på Rødby Buttgarden til hybridfærger, som i bund og grund er forvoksede hybridbiler. Og tilsvarende gjorde vi de 2 færger, vi indsatte på Gedser Rostock til hybridfærger, da de blev indsat i 2016. Det var bare første skridt på vores grønne agenda. Det har altså stået højt på vores arbejdsliste i rigtig mange år. Det er derfor, vi også nu har besluttet os for at indsætte vores første helt emissionsfri færge.
Det er en elfærge?
Det er en elfærge, det er nemlig helt rigtigt. Det er på baggrund af de gode erfaringer, som vi har gjort med hybridfærgerne, som jo kombinerer dieselelektrisk drift med batteridrift. Den bygger vi videre på og kan indsætte den første helt elektriske færge, der altså kan tilbagelægge turen fra Rødby til Puttgarden, de her 18,5 km, uden udledning af direkte emissioner.
Og der er altså forskel på at skulle lade en masse biler køre over en bro, for eksempel, ikke for at hænge nogen ud, fordi broerne er jo dejlige, især når vi bor i en østat som Danmark, men man har altså mulighed for også at transportere sig bæredygtigt, og det giver god mening. Og så er der jo mange, der er fælles om det. Plus en ting til, det er altså altid pragtfuldt at holde sådan en pause på en færge. Vi er jo vokset op med færger i Danmark. Der er mange ude omkring i Europa, der bor inde i indlandet, hvor en færgetur, det er noget helt unikt. Vi er vokset op med færger. Og det er vel også noget af det, der driver værket. Hvis man ser lidt ud i fremtiden, nu skal vi jo altså snakke noget mere om Dresden og Leipzig og Wien og Salzburg her i de kommende minutter i det her program og i det næste program. Men når vi ser længere ud i fremtiden, hvordan ser det så ud for Scandlines? Fortsætter I den vej? Nu sætter I en ny emissionsfri færge ind. Har I tænkt at komme med flere af den slags ting? Og hvad så, når de laver en fast forbindelse, hvor man skal køre igen med sine biler og sådan noget?
Vi har helt sikkert tænkt os at fortsætte vores færgedrift både på Rødby Puttgarden og Gedser Rostock. Det er ikke mindst derfor, vi i disse år foretager store investeringer. Jeg har allerede nævnt vores første emissionsfri færge, som vi indsætter senere på året. Vores næste skridt er også allerede i pipelinen. Vi ombygger nemlig to af de fire passagerfærger, der i dag sejler på Rødby Puttgarden. Så de kan tanke eller lade 80% af den energi, der skal bruges til overfarten op i henholdsvis Rødby og Puttgarden.
Der er én ting, som for mig også betyder rigtig meget, når man tager den der færge. Fordi hvis jeg nu fra København skulle køre til Berlin, så er der godt nok langt. Der er 450 km til Hamburg, og så er der det meste af 300 km fra Hamburg til Berlin, som jeg kan lægge sammen. Og hvis jeg tager færgen fra Gedser til Rostock, og det har jeg tænkt mig at gøre netop på den her tur, så tager jeg til Gedser, tager 150 km fra København, og så kører jeg videre fra Rostock til Berlin, der er lidt over 200 km. Og så er jeg der, nu skal jeg videre til Dresden, det er så en anden historie, men det er jo den samme vej. Så jeg sparer en masse tid, jeg sparer måske også nogle penge, det har jeg ikke regnet på, og så samtidig kan jeg sætte mig og spise et godt måltid mad, inden jeg kører videre, og kigge ud på vandet, sådan som jeg er vant til at gøre, når man er dansker, så er man jo vant til at sejle. En sidste ting, priser og den slags ting, det er jo noget, der i den grad har ændret sig i de senere år. I dag kan man faktisk komme ud og sejle temmelig billigt og have sin bil med i baglommen på den nærmeste.
Det er fuldstændig korrekt. Vi har indført dynamisk prissystem, fordi vi vil så gerne fordele vores kunder, så alle får en god oplevelse. Så der er plads til alle. Der er ingen af os, der kan lide, at der er trængsel og fyldt op. Så hvis kunden har mulighed for at planlægge sin rejse i god tid, måske også lægge sin afrejse på et lidt skævt tidspunkt, altså ikke fredag eftermiddag eller lørdag formiddag, så kan man få billetten til en noget gunstigere pris, end hvis du tager afsted der, hvor alle andre også vil afsted.
Tak for snakken til Annette Ustrup fra Scandlines, og så kørte vi ombord på hybridfærgen i Gedser. Og i det her tilfælde, der har man gjort det fra Scandlines side, at man har udstyret hybridfærgerne med et rotationssejl. Det virker ved hjælp af vinden, og det reducerer CO2-udledningen med 5-6% i forhold til, hvordan det ville være, hvis man ikke havde det sejl. Og faktisk var jeg for en del år siden ude at sejle på præcis den samme tur, og har også dengang lavet en historie om det. Den er på motorsiden.dk, ved jeg, hvor I kan høre lidt om, hvordan den her hybridfærge i øvrigt virker. Men det var inden rotationssejlet, det blev sat i luften, sådan så at sige. Men hele ideen om at køre bæredygtigt lå jo også i valget af den bil, som vi kører i. Fordi den bil, det er en Kia Sportage, og så er det en plug-in hybrid. Og så er der måske nogen, der siger, at en plug-in hybrid, det er sådan en, der kan køre en 60-70 km på elektricitet alene, og så er det i øvrigt overstået. Det passer jo ikke rigtigt på en lang tur. Og mit svar er, nej, det gør det måske ikke, eller i virkeligheden, det gør det. Fordi alternativet kunne jo være også at køre en elektrisk bil, som måske er et eller andet sted, det er der i hvert fald nogen, der siger, mere bæredygtig, mere rigtig, end for eksempel at køre med konventionelle forbrændingsmotorer med for eksempel e-fuel i, men okay, det kan jeg ikke lige tanke rundt omkring hjørnet. Men den pragmatiske beslutning var i hvert fald at sige, jamen kører jeg i en plug-in hybrid, så ved jeg også i samme øjeblik, at der ikke er mere strøm på batteriet, så kører jeg, som om det var en almindelig
selvopladende hybrid. Det vil sige, at jeg har altså en rimelig attraktiv brændstoføkonomi, og indtil videre, der har jeg kørt omkring 14-15 km på literen, men I kan læse noget mere om bilen på motorsiden.dk. Men det er en ideel bil med god plads i bagagerummet, og alt det udstyr, som man i øvrigt forestiller sig, man har brug for på sådan en tur her, det behøver man ikke at forestille sig, fordi det er bilen altså udstyret med. Men igen, I kan læse noget mere om den på motorsiden.dk. Jeg vil ikke kede jer her i rejseprogrammet, fordi næste punkt, når vi nu er landet her i Rostock, det er at skulle finde et sted, hvor jeg kan købe en omvæltplakette. Den der omvæltplakette skal man have for at få lov til at køre ind i de større byer, som for eksempel Berlin, for eksempel Dresden og Leipzig, som jo altså også er med på den her roadtrip, som ned igennem de der kulturhovedsteder. Første stop på den her landevejstur, et roadtrip, ja, det var så ikke så meget landevej, det var autobahn. Men nu er vi kommet til Dresden, og jeg fik lige gjort et kort ophold i Rostock med det ene formål at købe en omvendt plakette. Der kunne jeg få den for bare 7 euro. Det er altså en handelsvare. Ja, det bedste bud, det var 20 euro, hvis jeg ville købe det på nettet. Sådan er der så meget. Men nu er jeg altså i Dresden, og jeg befinder mig i hjertet af Dresden. Jeg befinder mig på det, der hedder Altmarkt. Det er en stor plads, der er... Ja, som det næsten siger, det er en gammel markedsplads. Men jeg har fordelen ved, at jeg kan stå på en lille altan på det her Star G Hotel Collection, som det hedder, som faktisk ligger på denne her plads. Selve bygningen, den ser sådan udefra meget prominent ud, og det er jo egentlig spændende at gå ind på sådan et hotel. Jeg vil så sige, indvendigt der er der altså noget funktionalistisk, men der er rent og pænt og ordentligt, og det sætter jeg pris på. Og så er der altså en af de gamle, jeg vil næsten kalde det Østblok-bygninger. Det specielle ved Dresden er, efter 2. verdenskrig, der var der stort set ingenting tilbage i byen. Der stod en masse ruiner over det hele, og så gik man stille og roligt i gang med at bygge byen op. Men det er klart, at den byggestil, man så benyttede i den periode, og det præger altså alle de bygninger, der er her i dag, det er altså en byggestil, som vi måske ikke gjorde tingene, hvad kan man sige, i den vestlige del af Europa efter 2. verdenskrig. Og det er sådan en bygning, at det her Star G Hotel Collection er flyttet ind i. Det har faktisk ikke været hotel før i 2015, og Star G de overtog det så i 2020. Og det giver et meget godt udgangspunkt for at se Dresden. For det er en genopbygget by. Der er utrolig mange bygninger, der for rigtig mange år siden blev fuldstændig smadret, og dem har man altså stille og roligt bygget op. Noget af det, som man ikke kan komme udenom, det er Semperoperaen. Det vender jeg tilbage til i et andet indslag. Men man har altså så mange seværdigheder i den her by, så de var dage, vi havde til vores rådighed, det var altså langt fra nok til bare at komme i nærheden af alle de muligheder, der er. Det her, det er helt klart et sted, jeg vil tilbage til. Man skal lige forestille sig, at byen her ligger altså omkring Elben, den der store flod, som i øvrigt også på et senere tidspunkt i forløbet kommer igennem Hamburg. Så man har en venstre bred og en højre bred. Det er sådan ligesom Seinen i Paris. Den højre bred, det er så den ungdommelige del af byen, det er den nye by. Det her, det er den gamle by, og de hænger altså meget tæt sammen. Det fantastiske ved lige præcis det her hotel, det er, at det ligger så tæt på alting. Der er en 300-400 meter til Semperoperaen, der er en 300 meter til det, der hedder Frauenkirche. Og lige rundt om hjørnet, det er reelt cirka 50 meter herfra, der ligger Kreuzkirche. Det er den største kirke overhovedet i delstaten Sachsen. Og det er lige præcis det berømte Dresdner Kreuzchor, som har til huse i Kreuzkirchen, og det er altså der, hvor man hver weekend, medmindre de er ude at rejse, og det er det trods alt ikke hele tiden, for det er jo et drengekor, det er unge mennesker, der også er under uddannelse osv., men der kan man altså opleve dem. Og det er altså bare lige at gå ud af hoteldøren, og så går man til venstre, og så er man der i løbet af cirka halvanden minut. Det er helt specielt. Og så har man en meget skæg ting. Langs den her flod, langs Elben, der har man det, der hedder, ja, man har senere kaldt det for The Balcony of Europe, altså Europas balkoner. Mere formelt hedder det De Brylische Terrasse, og det er simpelthen en arkitektonisk flodbred. Og indrømmet, når man står og kigger, så kan man kigge ned på den der bro, der brød sammen her i begyndelsen af september. Og det er selvfølgelig trist, men den bro, uden at skulle gå i detaljer omkring det, er altså opført i DDR-tiden, og arkitektonisk, det var en meget speciel bro, fordi den var lige i hjertet af Dresden og binder altså de to bydele sammen. Men det er der mange andre broer, der også gør. Så nu er man allerede i gang med at renovere den på det tidspunkt, hvor vi er her. Der er det en stor byggeplads, og så bliver den til bro igen. Og så fungerer tingene vel, som de plejer. Så har man det, der hedder, og det er en anden byggeplads, der er der på det tidspunkt, hvor jeg er her i byen, det er Tvingerpaladset, som er opført tilbage i 1710. Man brugte lige 18 år på at lave det dengang, og jeg ved ikke, om det var, fordi man ikke havde andet at lave. Men der er godt nok blevet bygget meget tilbage i tiden, hvor man jo altså havde helt andre byggeteknikker, end man har i dag, på meget kort tid. Det var et kongepalads, kan man kalde det, og det er altså i færd med at blive renoveret. En af de ting, som man har på det her kongepalads, det er et experience center, hvor man forsøger på med moderne hjælpemidler, ikke mindst af hensyn til jer unge, der også måtte høre det her i radioen. Vi er ikke lost, bare fordi vi er en kulturel gammel by. Man kan faktisk gå ind, og så kan man se, hvordan kulturen har været med til også at skabe den verden, som vi har i dag. Også den mulighed, som vi og I som unge mennesker også har i dag, for i dag at gå tilbage og se på historien, se hvordan har det præget den baggrund, som I har for at leve her i dag, og så kan det være, at I kan få nogle idéer om, hvordan det skal se ud i de kommende år. Det er på den måde, udviklingen den foregår, og det er man altså absolut ikke blind for her i Dresden. Man har også et kongepalads, og så har man forskellige katedraler, så har man kulturpalads, som er en koncertsal, og jeg ved sandt at sige ikke, men jeg tror, den er bygget i DDR-tiden. Den er sådan meget kantet i sin form osv., men en smuk ting. Og det er jo noget af det, som man fik lov til, fik mulighed for, også i DDR-tiden, det var at lade kunsten udvikle sig. Det kan godt være, at det var slemt, og måske især med vestlige øjne, at se på, hvordan tingene foregik i DDR. Men det var altså ikke, fordi der ingenting foregik. Der var altså en masse mennesker, som også tog hånd omkring tingene og udviklede et samfund, som de kunne leve i, indtil ja, så faldt muren, og det har givet nye udfordringer. Og det er altså først i nyere tid, tror jeg, at vestlige turister for alvor er begyndt at strømme til Dresden. For det gør de altså. Når man går rundt i byen, så er der rigtig mange turister. Det er en kulturby i Europa. Det er en af de fire kulturbyer, som vi valgte at besøge på denne her lille rundtur på et par uger. Det næste, det er altså Wien, det er Salzburg og det er Leipzig. Men Dresden, det var det første sted, og det fortryder jeg på ingen måde, for det er et fænomenalt godt sted at starte sådan et roadtrip. Og byen, den er dejlig, og der er noget for både gamle, unge og ja, der er noget for alle mennesker, så at sige. Jeg befinder mig på pladsen foran den store Semperopera i Dresden. Og jeg må da blankt erkende, at da jeg kom til Dresden, så vidste jeg godt, der var noget, der hed Semperoperaen, og jeg havde også besluttet mig for, at jeg ville gøre et eller andet ved det. Men hvad det egentlig indeholdte, hvad det egentlig gik ud på, og årsagen til, at I skal høre om det nu her i programmet, det er, at det voksede så lynhurtigt meget, meget større, end det, jeg havde forestillet. Og der er en god grund til, at Semperoperaen er verdensberømt. Men hvad er Semperoperaen egentlig? Jo, her i Dresden, der har man et stort område, der hedder Tvinger. Det er et kongeligt område. Det er et område, som er omgivet af en voldgrav. Det var det i hvert fald i sin tid. Dengang man byggede det i 1700-tallet, jamen der besluttede man sig for, at man også ville have et koncerthus, eller et operahus. Var det vel ikke rigtigt på det tidspunkt, men et koncerthus i hvert fald. Det byggede man så, og så brændte det så øvrigt ned. Nå, jamen så i 1841, der kommer Gottfried Semper ind i det. Det er lidt sjovt, fordi Gottfried Semper, han er faktisk dansker. Og det er han, fordi på det tidspunkt, der var Altona i Hamburg en del af Danmark. Det var det i ganske, ganske få år. Og Gottfried Semper, han var derfor dansker, på det tidspunkt i hvert fald, hvor han fik opgaven at bygge en opera, som så er blevet opkaldt efter ham, som hedder Semperoperaen. Dem blev bygget i 1841, der fik han opgaven, og så gik man i gang med det. Og der skabte han simpelthen et fænomenalt byggeri. Så gik det jo hverken værre eller bedre, end at menneskeheden er jo altid lidt foranderlig, og så afviklede man lige en anden verdenskrig her for en del år siden efterhånden, og det var ikke så godt for Semperoperaen, fordi da den var overstået, så var det meste af Dresden fuldstændig bumpet i stykker, og det var Semperoperaen altså også. Men heldigvis så stod murene tilbage, sådan i en lidt misrygtet tilstand, må man sige, men de stod der som en ruin, og var et skræmmebillede på, hvor slemt det kan gå, når mennesker de ikke kan finde ud af at ene sådan på tværs af grænser og meninger, og hvad man nu ellers har at enes om. Vi skal lige have sat Dresden på landkortet. Dresden ligger jo sådan et par hundrede kilometer syd for Berlin, og byen ligger altså i det område, der tidligere blev betegnet som Østtyskland. Og der havde man ikke helt så mange penge til at kunne genopbygge landet, og heller ikke byen, som man havde andre steder i verden. Og det tog altså nogle år. Så fremme i 1977, der siger man, at nu skal det altså ske. Så i gang satte man arbejdet med at genopføre Semperoperaen, og i løbet af bare 8 år lykkedes det at få skabt en bygning, som står lige så flot, som den gjorde før 2. verdenskrig. Det er der i hvert fald nogen, der siger det før min tid. Og man havde fået indrettet den på en sådan måde, så den også kunne bruges på fuldstændig samme måde som hidtil. Det var et meget, meget stort byggeri, der var tale om der. Og så kunne jeg jo altså ikke sige nej, da jeg fik muligheden for også at opleve en opera i Semperoperaen. Det skal jeg ikke fortælle så forfærdeligt meget mere om, for det er egentlig ikke så meget operaen, det handler om. Men okay, det er min oplevelse, Otello-operaen. Og på nuværende tidspunkt, hvor jeg laver den her optagelse, der har jeg ikke oplevet operaen endnu, så det må I læse jer til. Men til gengæld så har jeg fået meget at vide om, hvad det egentlig er, man har gjort, og hvor stort det der værk er. En ting er, at man har bygget den her opera, og jeg skal måske lige skyde ind i forhold til jer, der er historisk vidne, at den første Semperopera, der fra 1841, den bestod kun i 28 år, så brændte den også. Og så byggede man så en ny, den brugte man så fra 1871 til 1878 på. Så man var så at sige lige så dygtig til at bygge den dengang, som man var her i nyere tid. Men i nyere tid, der har man altså også gjort tingene lidt anderledes, fordi der sagde man, vi skal altså ikke risikere, at det der, det brænder ned en gang til. Det går altså ikke, det der med bomberne under 2. verdenskrig, okay, det kunne vi ikke tage højde for, men vi skal ikke bygge den på samme måde, som man gjorde det oprindeligt. Og det betyder eksempelvis, at inde i den her opera, der har man nogle meget, meget store søjler. Den er sådan bygget i barokstil, hvis det siger nogen noget som helst. Og inde i bygningen, der har man nogle søjler, som er marmorbeklædt. Det ser i hvert fald sådan ud. Men det er ikke marmor. Det er, ja, det kan man godt kalde det. Det er en slags menneskeskabt marmor, fordi man siger, det kan ikke nytte noget, at det her det falder sammen. Så vi byggede det simpelthen med nogle kerner af materialer, som man så beklædte med en form for kunstig marmor. Og der er ikke nogen, der med det blotte øje kan se, at det der det ikke er marmor. Det er det jo i og for sig også. Det er bare menneskeskabt. Og en ting til, og det er måske i virkeligheden det aller vigtigste, det var, at der er en utrolig masse paneler, som oprindeligt var skabt i egetræ, og det kan brænde. Og så siger man, at det duer altså ikke. Derfor har man skabt det i gips. Og man har lavet sådan nogle gipsvægge, som jo altså også bliver benyttet i moderne huse. Og der har man så bagefter bearbejdet dem og malet dem på en måde, så det ligner træ. Og det kan ikke brænde. Og det er altså nok en stor fordel, når man har den erfaring, som man har med den her Semperopera. Og det, man jo altså så har skabt, det er en meget, meget stor opera. Det er faktisk den største opera overhovedet i Sachsen. Sachsen, det er jo en delstat i Tyskland. Selve Dresden har lidt over 500.000 indbyggere og er en meget, meget smuk by. Jeg må erkende det her, det er mit første besøg i Dresden, og jeg er blevet overvældet af, hvor smuk en by, der er tale om her. Selve byggeriet består af en 1760 kvadratmeter stor tribune. Og når tallet er vigtigt at sige 1760 kvadratmeter, så er det fordi, det er sådan en tribune, der kan alt muligt. Den er indbygget i nogle segmenter på 4x4 meter, hvor de kan bevæge sig op og ned, og man har også en orkesterrav, der også kan køre op og ned. Jeg tror, det er omkring 2,5 meter, den kan bevæge sig op og ned. Så ja, når den er oppe, så er det jo ikke nogen grav, men når den kommer ned, så er det en grav. Og så har man den der store tribune, og det er vigtigt i virkeligheden at hæfte sig ved størrelsen, fordi tribunen fylder halvdelen af hele operaen. En sjov ting i øvrigt i selve koncerthallen, eller teaterhallen, kan man vel også kalde det, det er, at man har et 5-minutters-ur. Det er det eneste i Tyskland i øvrigt. Det skifter altså kun tid hver 5. minut, og det kan man så sidde og kigge på, hvis ikke man vil kigge på det skuespil, der foregår på scenen. Men jeg tror ikke helt, det er det, der er meningen med det. Meningen er selvfølgelig, at man skal lade være med at sidde og rasle med sine ting. Man skal lade være med at sidde og kigge på sin mobiltelefon i nyere tid, men det havde man jo så ikke rigtigt på det tidspunkt, hvor man skabte det oprindeligt. Men i alle tilfælde, så er der et ur i salen, og det er i sig selv ret sjovt. Jeg lægger selvfølgelig nogle links ind på rejseradion.dk, hvor I kan komme videre og udforske, hvad der er foregået i Semperoperaen over tiden, og i det hele taget få en idé om, hvad er det, man spiller i den kommende sæson. Fordi en af mine idéer med at lave det her program, det er måske at sige til jer derude ved højtalerne, at Dresden er måske ikke noget dumt sted at tage hen. Jeg har ikke været her før. Jeg var meget nysgerrig, og indtil videre er jeg ikke blevet skuffet, og jeg er 100% sikker på en ting til. Jeg er ikke blevet skuffet, når I er færdige med at høre det her program. Semperoperaen i Dresden har en fantastisk lang historie. Det er klart, der sker en udskiftning undervejs i sådan en proces. Faktisk har man i dag et orkester, som er et af de allerældste overhovedet i verden. Det er på samme niveau som det Kongelige Kapel i København, som godt nok påstår, de er det ældste, men jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der har styr på det. Der var ikke rigtig nogen af os, som var der dengang. Men til gengæld er der altså nogen, som er her nu, og det er dem, som står for den musiske udførelse af, hvad der er, der foregår på Dresdenoperaen. Og jeg har fået mulighed for at tale med direktøren, og hun står her foran mig, og hun kan få lov til at introducere sig selv. Det foregår så på tysk, og jeg skal nok lige lægge nogle oversættelser ind undervejs. Erstens egen persönliches Instruktion.
Ja, mein Name ist Anne-Kathrin Vorjud. Ich bin die Orchesterdirektorin der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Dieses Amt habe ich seit Beginn der Spielzeit, also seit Ende August, inne und fange hier mit einem neuen Leitungsteam rund um die Intendantin der Semperoper, Nora Schmid, an, zusammen mit einem neuen Chefdirigenten der Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti.
Og Anne-Kathrin Vorjud fortæller, at hun har tiltrådt jobbet som orkesterchef så sent som i august 2024, og at flere andre dele af operaledelsen også er helt ny. Det må betyde ændringer, forestiller jeg mig, og det spurgte jeg så ind til.
Ja, man kan zum einen erwarten, dass wir das Erbe der Staatskapelle Dresden pflegen und bewahren werden. Es ist ein großes Erbe, es ist ein einmaliger Klang, eine ganz eigene Klangtradition in diesem Orchester seit 475 Jahren, das in der Welt berühmt ist. Das ist in der Semperoper zu Hause und hier in besonderer Originalität zu erleben, aber in der Welt berühmt und dort auch jährlich mehrmals zu hören in den Musikzentren der Welt. Diese Tradition zu bewahren, aber an neue Lebensumstände, an die neue Realität des Lebens unseres Publikums, welches sich ständig verändert, welches neuen Herausforderungen standhält, anzupassen und diese Tradition sozusagen nach außen zu transportieren, das ist das, was die neue Aufgabe ist und die wir mit neuen Ideen füllen werden.
Fru Fojot fortæller, at man som udgangspunkt skal bevare den arv, som orkestret er kendt for, den særlige klang ikke mindst, som er opbygget over 475 år. Og udfordringen er blandt andet at tilpasse den musikarv til den moderne virkelighed og det moderne publikum. Det fordrer naturligvis også nye idéer. Og så forventer man vel også, at der sættes særlig fokus på de yngre generationer, hvilket fru Fojot bekræfter er en anden af de nye opgaver. Og det skal man blandt andet opnå ved at formidle den enestående musik, som orkestret udøver, så den kan gribes og håndteres også af det unge og også nye publikum, siger hun.
Genau, es geht hier um den Rahmen, den wir finden, um das, was die Kapelle kann, nämlich unglaublich schön zu musizieren, an die Lebenswelt der Jugendlichen, an ein Publikum, welches noch nicht normal in unser Haus kommt, noch kein Abonnement hat, nicht in dieser Welt groß geworden ist, trotzdem Zugang findet und mit dieser wunderschönen Kunst etwas anfangen kann.
Det kræver nye udtryksformer, nye måder at levere opererne på, giver hun som svar på spørgsmålet om, hvad vi især skal være opmærksom på og forvente, når vi senere på dagen skulle opleve Verdi-operaen Otello.
Nun muss man sagen, jetzt ist ja erstmal nicht an dem Otello etwas neu. Man kommt in die Semperoper aus zweierlei Gründen. Man möchte den originalen Klang der Kapelle und dieses Hauses erleben und man möchte eine Inszenierung erleben. Man wird eine Mischung erleben aus Neuem und Altem und das macht aber dieses Haus so einmalig und das macht es so besonders.
Der vil være nye oplevelser, men ikke alt er nyt. Og med de ord gik vi så til opera i Semperoperen og fik virkelig en god oplevelse, hvor opsætningen både var moderne og enkel, men også i en overraskende harmoni med den byggestil, som operahuset udstråler, som i sig selv forener renaissance og barok. Et besøg i Semperoperen kommer man ikke udenom i Dresden. Det er en stor oplevelse, og så skal jeg lige minde om, at der både er tekst og også interviews i fuld længde og samtaler, som vi ikke har fået med i rejseprogrammet på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Noget af det fantastiske ved at opleve Dresden, det er at opleve den forskelligartighed, der er. I den gamle by, der oplever man store, grandiøse, bombastiske bygninger. Det er tilbage fra renaissancen, det er barokstil, det er som for eksempel Semperoperen og en masse andet, de store kongelige palæer osv. osv. Og så går man over en bro, så går man over på den anden side af Elben, og så pludselig kommer man fra Altstadt til Neustadt. Og Neustadt, det er som at skifte verden. Altså, når man går rundt i Altstadt, så er det Altstadt. Det er, som det er. Når man så kommer over i Neustadt, så siger man, jamen, kan det eksistere i den samme by? Og det kan det, fordi efter 2. verdenskrig, der måtte man opbygge Dresden mere eller mindre fra bunden af. Og det vil sige, at der var mulighed for, at alle forskellige indstillinger til, hvordan livet skulle leves, fik lov til at trives. Og det er præcis det, der er sket. Jeg sidder her sammen med Michał Ritz, og han har boet i Dresden igennem en årrække og kender meget til byen. Og han vil godt præsentere os for den her Neustadt. Hvad er så besonders en Neustadt i forglejs med Altstadt? Altså, ich kann der Graffiti-scene som beispiel, aber das ist nicht das Einzige. Jeg spurgte ham naturligvis indledningsvis om, hvad der er så særligt ved Neustadt i sammenligning med Altstadt. Altså den nye by sammenlignet med den gamle by. Graffitien er i øjefaldene, men det er vel ikke det hele.
Das ist nicht das Einzige. Die Neustadt, die Dresdner Neustadt, vor allem der Teil, wo wir gerade sitzen, also die äußere Neustadt, unterscheidet sich total zu der weltbekannten Altstadt von Dresden. Die Dresdner Neustadt ist zwar auch ein bisschen historisch wie die Altstadt, das heißt viele Häuser sind von der sogenannten Gründerzeit, aber trotzdem, die beiden Stadtviertel unterscheiden sich gewaltig, vor allem, wenn es um die Atmosphäre geht.
Michał forklarer, at mange bygninger er historiske, ligesom i den gamle by, men det er især atmosfæren, der er anderledes.
In der Dresden Neustadt sind ganz, ganz viele junge Künstler unterwegs, alternative Künstler, alternative Händler. Hier befinden sich nicht nur viele Galerien und Kunstateliers, vor allem mit moderner Kunst, sondern auch viele Läden, die durch kleine Betreiber geführt werden, wo Sachen verkauft werden, auch aus aller Welt, aber vor allem handgemacht, aus Fairtrade-Quellen.
In den nye bydel finder man rigtig mange unge alternative kunstnere og anderledes gallerier. Man finder også butikker drevet små erhvervsdrivende med produkter fra hele verden og med stor vægt lagt på bæredygtighed.
Dazu eine ganz, ganz bunte kulinarische Szene. Wir haben hier in der Dresdner Neustadt ganz viele kleine Restaurants, kleine Bars, kleine Clubs. Mit der internationalen Küche aus aller Welt kann man hier Essen und Getränke probieren. Es gibt hier auch ganz viele Clubs, viele Szenen, viele kleine Lokale, wo man Musik hören kann. Und das Ganze macht eine sehr, sehr bunte, interessante und sehr, sehr attraktive Mischung, vor allem aus jungen Leuten aus aller Welt. Und nicht nur aus aller Welt, auch aus Dresden. Ganz viele Menschen, Studenten, Schüler, einfach junge Menschen, die in Dresden in der Umgebung wohnen, kommen hier jedes Wochenende gerne hierher, um hier zu feiern, hier Party zu machen, einfach um die Häuser zu ziehen.
Man findet auch ein großes Auswahl Alternativen, aber auch internationale Restaurants, små Cafés und Klubber. Das ist sehr tiltrækkende, især für jüngere Menschen. Både tilrejsende, men også lokale, universitetsstuderende und andere, som ikke mindst dukker op i weekenderne for at feste. Det hele står i stor kontrast til den gamle bydel. Mihao forklarer en videre, at gæstfriheden og venligheden er bemærkelsesværdig, og hans begejstring og entusiasme er så stor, at han næsten ikke er til at stoppe. Men det bliver vi altså nødt til her i rejseprogrammet fra Dresden i hvert fald. Heldigvis kan man høre hele samtalen på rejseradioen.dk. Det foregår godt nok alene på tysk, men der er der heldigvis mange muligheder for også at fortsætte med elektronikkens hjælp, hvis man ikke selv er så stiv i sproget. Vi har også skrevet artikler og vist en masse billeder på rejseradioen.dk. Men ellers var det jo nu tid til at sige farvel til Dresden og fortsætte vores roadtrip. Næste mål på turen var den østrigske hovedstad Wien, 500 km syd for Dresden, hvor vi både oplevede malerkunst og kunst i bæredygtighedens navn og meget andet. Og så fik vi den næsten ubeskrivelige ære og mulighed for at møde Edward Strauss, som er tippoldebarn til og sammen med sin søn den eneste nulevende efterkommer af grundlæggeren af den verdensberømte østrigske valsetradition, Johann Strauss den første. Edward Strauss ved mere om sin berømte familie end nogen anden. Han er nemlig, som han selv siger, en ægte Strauss. Alt det kan I høre om i næste afsnit af rejseprogrammet her i radioen. Mit navn er Søren Clouding. Tak for nu.